ایسرائیلی هم ها گورم ها کاری لخسر ها بیتخون با ازور و ویام ها آدم. هکشاریم ها هستوریم و ها تربوتیم ها عموکیم هم مکشریم اتیمان لأموت عربیوت و ها اسلامیوت مرئیم بیویرور شی هخلطتا شل تیمان لعمود لتصد فلسطین هی هخلطا عطمائیت هم مشکفت اتراتسون هام ها تیمانی. بمکبیل لروپبلیکا اسلامیت شل ایران این کوخ بروکسی بتیمان الا بعلوت بریت شی عمدوت یخد نگد ادگاری مشتفیم شیهی هخلطا ربونیت شهد کبلا علیده هنهگاش الله بشتوف هام هتیمانی وزه ما شی مخیخ ات عطمئوتا. تیمان عمدت هیوم نگد همشتار هی اسرائیلی و ارتصات بریت که سامل شل هت کومیمود و عمیده ایتانا مول ادگاریم وفخخ یتصرا کافود خاداش به هستوریا شل ها اموت شی اینان نخناوت لدکوی. عاد کن تخنی تشوو. مازنیمی کریم، شالوم راو، ها پودکاست ششومعیم نوتصار به مخلیکت ها تکشارت شل ایران، رادیو. ام متعنینیم لشموع عود پودکاستیم سوق زه یخولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیفراتیوت به متصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. کمات کل هیلادیم ها فلسطینم ها مخزاکیم، بواته کله او بواته معتصار های اسرائیلیم نتونیم لتصورات هتعللوت هکاشوت بیوتر مرگع هم معتصار. انویم فیزییم و نفشییم شیتاتییم هم اخاد مهم. لمعسه انویم متبتسییم کم مرکیف هگادول بیوتر شل الیموت خیفراتیت. الیموت شگورمت پگیعه پسیخولوگیت کاشایوتر منیزک فیزی. کاشر یلادیم نخلائیم و معنیم هم نمتسائیم بشلاو راگیش شل هتبتخوتام ها کوگنتیویت و ها فیزیت. یلادیم ایلو پگیعیم بمیوخاد لهشبعوت کتصاروت و ارکوت تواخ. هم مودیم مهر یوتر میم وگاریم بشل متصاوام هنفشی هپاگیع یوتر بمهلاخ ها خکیرا. لخین هم عسوییم لسبول عنیشا کاشا پاخوت مئشر موگاریم. اول ها هشپعا شل ها اخزاریوت شی سافگو هیلادیم ها ال بمهلاخ هم معتصار و ها خکیرا تماشیخ لأرخ کل خیهم. لخن هشبعت هم مأسار و ها انوییم خورگت متکوفت هم مأسار بأوفن شعالول لشباش بأوفن رتسینی اتخ نوخ شلاهم معرخوت يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبه خييم أخيريم. هكدالي هيفين ببيرور ات خفايا تاكلي اش الليلاديم فلسطينم و ات هاشبع ركات هتواخ شيشله على خييهم يشلف خون اوتا بهكشير شل هخفرا هفلسطينت. ريشيت يشل تسيين شكل هيلاديم هفلسطينم قادلو تخت معريخة كبوش. كلومر هم تاميد راقو عموتيم تصفائيين وخموشيم. لفيخخ روف هنفقعيم هم يلاديم. تصفى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطينم. هفلسطينم خييم تخت كبوش في هاللخط هبسيخولوجي هكروني شهو غوريم كفار كما شانيم نازك لهم. هاللخط همتستبير شل هالستوريا هزو مشبيعة بأوفن يسودي على هيخاسيم بين أسيريم يلاديم مش بخوتيهم وها خيفرا هفلسطينت كله. از تصاريخ لومر شي لمروت شيها خيفرا هفلسطينت اينا خيفرا هوموغانيت بشوم بانيم وأوفن اول يشله كشاريم مش بختييم ومكوميم خزاكيم. معداخ هايمونا هاموكا شل هفلسطينم بإمونوتهم وفا إيدولوجيوت شلهم هي إخاد هم مأفينيم هاكاريم شل خيفرا زو. لمعسى همشبخا هي مركيف مركزي بخيفرا هزو ومتعدفت ات هكولكتيف عالبنى هبرات. از تخوشت ها اخرايوت ها كولكتيفيت شلاهم بيروشا شها سيفل في هاللخط شل كل خبير اخاد مشبيعيم عال كلام. دات والأميوت هين مكوروت اكاريم لسفلانوت شل هعام ها فلسطيني. لهكشير ها تربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شل يلاديم فلسطينم لاللخط في لتراوما شل هكيلة. وهن كده هشليشيت هي شهك شير ها خبراتي وها بوليتيش شل هكيلة ياخول لها فخيت خالك مها هشبعوت ها بسيخولوجيوت شلو. لمشال بمهلاخ ها انتفاضة ها ريشونا كال آي إسرائيل خالك قادول ميعود مها أخلوسيا ها فلسطينت كي توتسا آ مكاخ نوتسرو بواته هكيلة رشاتوت خبراتيوت خزاكوت. رشاتوت شي كدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خبراتيم صفات صيفيين. كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم ها أسيريم ولاتيم كروفوت سيي علىهم لخزور لخبرا لأخر شخرورام. ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي ها خبراتي ها كيام شل هيلاديم كي هام كفار ملقو تفكيد بما أفاك هكادول للشخرور هالأومي. بعود شبع عفار لو هيا لهم هربي كل خبراتي أو بوليتي. لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خفايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وي هميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم. هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت. لخين هتصفى هي اسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت ها بوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصعوت بخد ولخطس. لخين عاليدي هت مكدود بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخاه وات هنهجتا ها أتيديت. بر رأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدواراو ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هنشاما يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رجاشوت هالأميم يلد أخير عمر برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وآخرين يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهم تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشت التاف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هم تروت هلالو على سماخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربه توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازه يلاديم فلسطينم جديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتسا مكخ انزي مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصادخاد هالنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على دفوخيم شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتير لإروعيم تراوماتيين مرئيم راموت جفوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقا خردا ودأغوت وفخديم أفال آز كارا مشهو معنيين رأيونوت شنعرخو عمي لاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسره هم تقوريريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرافيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسي هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي اروعيم ال لمروت شرامات هديكاون بها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم الو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفناجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت ها خسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف ها فلسطيني شل ها أقود ها بين لؤوميت لسخيوت ها يلد عفدو عمئوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד متستتيم مجفان دومي شل قورميم شسيعو ليلا ديم هفلسطينم لسبول ات تكوفاتان بكيلة هاي إسرائيلي إيشيوتو شل هيالد هي قورم مفتيخ متستشيني قام هاريكا همشبختي هخوزك شل هخيفرا شلهم شاتوت رخافوت يوتر ومخويافويوت خزاكوت يوتر هم بعلي خشيفوت ربا خالك مهي لاديم ها فلسطينم هايو مخانيم يوتر لتنا اي هكيلة مي ها اخيريم لماسه هايو لهم يوتر عموتيم يشيريم عم كوخوت هتصافا هاي اسرائيلي كليا عم اسيريم بوغريم يخولا لتصور مبنى تيميخا راخاف وموتيفاتسيا لخنوخ في لمود امكي بما تصافيم كأل هيال النوتة لهتنه قيود شل مفقاريم خالك مهي لديم هزكيرو بميوخاد عطسوريم مفقاريم شهايو موديل لخكوي في قبوريم شلاهم وماكور خيوني لتميخا وتسومت ليف بسفيفا عيانت بيوتير كي قورميم لشميرا عال هاهتكم يموت في هامورال העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו. Thank you.